halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha 19.31 mitirband iyo magaalooyinka qaar oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 9-ka bisha November sanadka 2018. Idaacadda Saakii Caalamka waxay idiindaa dihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo saakana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee toogashadii shalay ka dhacday duleedka magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka oo nin dabley ah uu ku dilay 12 qof.
waxa ugu weyn oo la oran karayo arrintan sabab ay u tahay waxa weeyaan hubkan aan xadidnayn oo in badan oo ka mid ah aysan sharciyeysnayn oo dadka gacmahooda ku jira.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan muhaajiriinta Soomaalida ah ee ka soo laabanaysa dalka Liibiya.
Liibiya liban male, Liibiya lanaan male, male naala iyo nolo, dowlad male daryeel male, waa beled balaayadu ku dhashoo ku dhaqanto, waa beled barti aad martaba, binaadam daalin baalaha ka jooga lagu baaxsanayo bay cadgeliso. naxdin baad la jiristaa heladii miisa hurdada liq miisa lagu taadhuuni ku mara. adigii la yaabkuna waxaad tihin walaalo waagii casaadaba, waxaad milicsanaysaa maad maqlaysaa kuwa badda ku baabaay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhaqaaqay tallaabo ay ku xadidayaan dadka magangelya doonka ah ee soo gelaya xadka koonfureed ee dalkan Mareykanka uu la leeyahay Mexico, waxaana xukuumaddu sheegtay in qofkii waddankan ku soo gala si sharci darro ah uusan xaq u yeelin doonin magangelyo. amar cusub oo ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda cadaaladda ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalkan uu awood u leeyahay inuu xadido magangelya doonka dadka ah ee soo gelaya, taasina uu ku yeeli karo isagoo soo saariya wareegto. xukunkan kubeelgaarka ah ayaa u dhaqangeliyay sida ugu dhaqsaha badan, umana baahna inuu maro nidaamka caadiga ah ee daabacaadda rasmiga ah iyo in laga doodo. labada wasaaradood ayaa qorsheynaya inay wareegtadan daabacaan jimcaha maanta. sidaasi waxaa wariyaasha khadka telefoonka ugu sheegay xubno ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. hay-adaha u dooda xuquuqda madaniga ee dadka ayaa sheegay in go'aankaasi haddii uu sidaas ku soo baxo ay maxkamadaha la tiigsan doonaan. madaxweyne Trump ayaa muddadii 2 sano ahayd ee xukunka hayay ku dhaqaaqay tallaabooyin uu ku xadidayo sharciga muhaajiriinta.
macluumaad aruurin la sii daayay Khamiistii xalay ahayd ayaa waxa ay muujinaysaa in dagaalka argagixisada ka dhanka ee Mareykanka uu hormuudka u yahay lagu dilay dadka badan 700,000 dalalka Ciraaq, Afghanistan iyo Pakistan tan iyo 17-kii sano ugu dambeysay. waxaana la sheegay in 22,000 tiradaasi dadka ay dhinteen 2 sano ugu dambeysay. tirada dhimashada ayaa waxaa ku jiro dad u dhashay Mareykanka, gaar ahaan ciidamada Mareykanka, ciidamada Afghanistan iyo dad shacab ah oo ku nool goobaha dagaalka ay ka dhaceen soonahooda. militariga gudaha dalkaasi laftooda ayaa la sheegay dalalkaasi iyo sidoo kale ciidamada booliiska iyo mintidiinta ku dhinta qalalaasaha dagaalka tooska ah ee aan iyagu ku dhimanin goobaha qaraxyada. sidoo kale warkan ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dhimashada dadban ee aan tooska ahayn ama aan si rasmi loo xaqiijin karin ay dhowr goor ay ka weyn tahay dhimashada sababto dagaalka tooska, taasi oo xataa ka dhigi karta, ayaa layiri, waxyeelada dhimashada haddii lagu daro inta haatan lahaya wax ka badan 1 milyan oo ruux.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america booliiska koonfurta gobolka california ayaa sheegay islamarkaana aqoonsaday magaca ninka dableyda ah ee dilay 12 qof 18 kalena dhaawacay ninkaasi oo 28 jir ah waxa uu ay sheegeen inuu ka tirsan yahay ama uu ka tirsanaa ciidamada maraynniska ee maraykanka falalka toogashada ayaa maraykanka caqabad weyn ku ah waxaana had iyo goor lala beegsadaa meelaha ay dadku isugu yimaadaan warbixin ka hadlaysa wararkii ugu dambeeyey ee toogashada ka dhacday california waxay noo diyaarisay soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
wax ka yar 27 laba gobol oo dalkan maraykanka ku yaala waxaa ku dhintay si wadar ah dad toogasho loogu dilay 23 qof qofka ugu weyn dadkaasi waxa uu ahaa 97 sano jir iyadoo isugu jireen arday jaamacadeed dad qoysas ahaa qaarkood isqabay iyo sidoo kaleeto dhallinyaro yaryar falkii ugu dambeeyey waxaa habeen hore lagu weeraray goob baar ah oo ku taalo koonfurta gobolka california ninka dableyda ah ee geystay falkaasi waxaa booliisku ay u aqoonsadeen shalay gelinkii dambe ayn david oo isagu ah 28 sano jir ka tirsanaa ciidamada maraynniska maraykanka ninkan 28 jirka ah ayaa isagana isku dilay goobta sida la sheegay waxaana halkaasi ku dhintay dad gaaraya 13 qof cabdisalaan xaaji saciid waxa uu degan yahay meel 20 mayl un u jirta halka toogashada ay ka dhacday
zahray walaal aad iyo aad bay warbaahintu arrintan u hadal haysaa keligoodna ma aha guud ahaan dalkan maraykanka oo dhan iyo adduunka iyo california arrintan aad iyo aad bay uga hadlayaan de sida aada maqashayna ninkan oo la yidhaahdo Ian David Long oo ah 28 jir ayaa mid ka mid a meelaha ugu qurux badan deegaanka ah ayuu meel lagu caweeyey oo baar ah ku dilay 12 qof isaguna halka uu isku dilay 12 qofna uu ku dhaawacay ilaa 18 qof marka arrin la filayey ma ahayn zahraay sidaasayna wax u dhacaan
ninkan booliisku ay aqoonsadeen durbaba waxaa la sheegay inuu yahay nin maskaxda looga jiro oo dhimirkiisa uusan ahayn mid dhan hase yeeshee falalka toogashada ee ka dhaca gudaha dalka maraykanka oo sabab looga dhigo hubka dadka ay gadan karaan ayaa waxay ahayd arrin soo jiitamaysa buuqeeda muddooyinkan aada u dambeeyey waxaa sidoo kale ta jira hay-ado u ololeeya in hubka la mamnuuco isticmaalkiisa iyo ka ganacsigiisaba gudaha dalkan maraykanka halka dhinaca kale ay jiraan shaqsiyaad iyo sidoo kale ta hay-ada iyaguna u ololeeya in hubka uu ahaado mid dadku ay heesan karaan si amnigooda ay ugu difaacaan I'm David kasoko inuu ahaa nin ka mid ahaa ciidamada maraynniska oo laga yaabo inuu yahay shaqsi u tababaran haddana haystay hub inuu wax ku dilo waxaa sidaasi si la mid a 2 isbuuc ka hor waqti aan dhammeen uu nin dabley ah uu meel dad ay ku cibaadaysanayeen u dhashay yuhuud uu ku dilay gobolka pennsylvania magaalada pittsburgh 17 qof arrinka ku salaysan hubka iyo dilalka joogtada ee maraykanka waxa uu noqday mid aada u walaac weyn markii dhibaatooyin noocan oo kale ay dhacaan laakiinse in wax laga qabto ma sahlana oo xaalkiisu waa mid waqti dheer qaadan kara aragtiyo kala gedisanna ay ku gadaaman yihiin sida uu leeyahay mar kale cabdisalaan xaaji saciid
zahra waxa weeyaan horta dee maraykanka caadi u noqotay in toogashadu ay har iyo habeen ka dhacdo inta la sheega oo keliya waxa weeyaan markay xoogaa dad badani ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan ruhaantii sababta cidi ma garanayso laakiin waxa ugu weyn oo la oran karayo arrintani sabab bay u tahay waxa weeyaan hubkan aan xadidnayn oo in badan oo ka mid a aysan sharciyeysnayn oo dadka gacmahooda ku jira taasi waa qodob marar badanna laga doodo taa waxaa sii dheer dadkan hubka haysta ku dhowda oo aada moodo aakhirka baaritaan kasta inuu ku dhammaado in la yidhaahdo qofka falkaa geysta waa qof maskaxda looga jiro marka duruufo fara badan baa jira haba ugu horeyso hubkan shacabka gacanta ugu jira oo guri kasta aada isleedahay 2, 3, 4 qori ama inka badan ayaa taala una malayn maayo xalkeeda in la gaari karo ilaa congressku ama senateku ay arrimaha noocaas fiican oo dhaba uga fariistaan marar badan waa tii adagweyd oo dooba ay ka dhasheen laakiin weli waxala oo laga gaaray zahray ma jiraan
sharciga u ogolaanaya qofka dalkan maraykanka a joogo inuu qaato hub isla markaasina uu gurigiisa ku haysan karo amaba uu meelaha qaarkood ula soo bixi karo ayaa waxa ay tahay mid la meel mariyay sanadkii 1968 qodobkaasi dastuuriga ah ayaa haddaba xaq wuxuu u siinayaa qofka marka uu gaaro 18 sano inuu gadan karo qoryaha fudfudud halka 22 sano ay wixii ka waaweyn qoryaha boobayaasha ay qaadan karaan dadka qaarkiis dadka ka soo horjeeda in la mamnuuco ka ganacsiga iyo qaadashada hubka ayaa waxa ay ku doodayaan in ay naftooda u baqayaan amaankooda ay ku ilaaliyaan halka kuwa dhinaca kale ayagana ka soo horjeeda ay rabaan in hubka la mamnuuco isla markaana ay sheegaan in ay u baqayaan naftooda oo sida wadarta toogashooyinka u dhacaayo ay saameyn ku yeelan karaan haddii hubka aan laga saarin gacmaha dadka shacabka ah oo gadan karana ay keenayso sida ay yiraahdaan maalin walba dhimasho iyo dhaawac kasoo koob dhinacyadaas dadka u ololeeya ka ganacsiga hubka iyo kuwa ka soo horjeeda aragtiyaha ay qabaan kuwa la mid ah waxa ayaguna qabo xubnaha sharci dejinta dalkan Mareykanka oo ah halka looga fadhiyo in ay wax ka bedel saameyn la ku sameyn karaan heesashada iyo ka ganacsiga hubka dalkan Mareykanka
Mahadsanid Saar Cabdixmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay toogashadii ka dhacday gobolkaasi California halka aad kala socoteen waa Voice of America qaybta Soomaaliga
Walina Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacadda subaxnimo magaalada Hargeysa waxaa shalay soo gaaray 41 dhalinyaro ah oo tahriibayaal oo ka soo noqday dalka Liibiya wariyaha VOA Xasan Maal Didir ayaa hadaba warbixintan Hargeysa ka soo diray
annagu waxa anaga jeel ku jirnaa waxa noo timay ayda ayanta wariyaha noqonay dalkiisa ku noqonay bay tin marka ee safaarada Soomaaliya ayaa joogtay marka noo timay marka ee safaarada Soomaaliya soo celiso dalkayga weydiin noo soo celiso anagu mahadcelinayna
dhalinyaradan ayaa tira ahaan dhama 4 rag ah iyo 1 gabadh kuwaas oo ku xidhnaa xabsiyada ku yaala waddanka Liibiya waxna ka qayb qaatay soo deyntooda hay'adda IOM ah garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ku qaabilay mas'uulinka socda hay'adda IOM iyo gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Somaliland Nimca Cabdi oo ahayd gabadha kaliya ee ka mid ah 14 kani dhalinyarada ah oo la hadashay VOA waxay sheegtay dhibaatooyinkii badnaa ee ay kala kulantay xabsiyada waddanka Liibiya in ay maanta ku iloobayso soo laabashada ay ku soo laabatay dalkeeda hooyo
walaalata walaahay waxa ku horay marka dumarka xirooyinka lagu qabsado wax gur jirdil cunto laana inay samaysanayn iyagoon bixi karin iyagoo waxan ku horidalay aan xurriyad haysan dhibaato badan ba Liibiya ka jirta marka nimanka Liibiyaanka soo dumarka iyo ragga ku dhibaataysa inamada waliba dhalinyarta ku dhibaataysa walaahi waxaan u fududeysay hay'adda iyo amta soo celista iyo dowladda kale Soomaaliya
Maxamed Aadan Cabdi oo ka mid ah waalidiinta dhalinyaradani ayaa ka warbixiyay dhibaatada uu u maray waalid ahaan muddadii uu wiilkiisu ka maqnaa
ilmihiisii oo ka quusay markuu qofku helo waa farxad naxdinne ku jirto oo aad ii saamaysay maanta dhibaatooyinka waxaan kala kulmay moobilka oo qura intay kaga baxday iyaa gaarisa 3,000 waayo wax la xidhiidhi jiray safaaradda Soomaaliya ninka uu jooga halkaa arrimigu cajaabka badnaa waxay ahayd wixii xashki baan qabtay adoo moobilka iga daa xashkiibu waan babaxay kabacdi inta waan la socday sababaha ugu dambeeya shalayto dibidejinta annaka oo warkala meesha caruurtii la geeyey yaanu warka helay qayb ka mida meelihii hore aan la xidhiidhi jiray dabeetan waxay dhahaan marbay ka degeen ilaa baar saddexdan oo airportkii sidii u jooga iminka waa ilaahay mahadii haddii ilaahay nabad qabi ugu soo celiyey ilmo kastoo wax dhalayna uu dareemayaa ilmahaysa marka uu in badan ka maqnaado
sidoo kale Cabdimajiid Aadan Cabdi ayaa tixsuugaana ku cabiray dhibaatada taalla xabsiyada waddanka Liibiya
anagoo jeel ku jirnaa waxa noo timay hay'adda ayanta wariyaha noqonaya dalkiisa ku noqonaya bay tin marka ee safaaradda Soomaaliya ayaa joogtay marka noo timay marka ee safaaradda Soomaaliya soo celiso dalkayga weydiin noo soo celiso waxa oranaya Liibiya liban male Liibiya lanaan male male naalay iyo nolo dowlad male daryeel male waa balad balaayadu ku dhasho ku dhaqanto waa balad bartay aad martaba binaadam daalin baalaha ka jooga lagu baxsanayo biyaad galiso naxdin baad la daristaa haladii meesha hurdada liqmeysa luqunta dhuuna ku mara adiga la yaab kuna waxa tin walaalo waagi casaadaba waxaad milicsanaysaa maad maqlaysaa kuwa badda ku baabay kuwa la dilay kuwa la daldalay kuwa koronto lagu laayay kuma naan la haysto dhulkoosi lagu riday kuwa la xaadka beelo laga jibiyey lagu heela faadhaa dheer milito laga haya caloosha mid kale ku luqan jabay milyanaad mariido miirkiiba beelo moolo u sugaaya ayaa maanta liibiya meelaha kumbadhoon war loo ahayn idinka sii tagaayow iyo dowga loo maro maaha liibiya annagana allahayow annagana saatiro allahayow naga samata saartay oon kuga xamdinnaa
guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha cabdikariin axmed maxamed xinif oo warbaahinta la hadlay ayaa ka mahad celiyey siday hay-adda IOM uga qayb qaadatay.
Markii shanaad baan filayaa sanadkan gudihiisa oo tiradoodu tahay 24 wiil iyo iran laga soo ka soo noqday dalka Liibiya oo ay ugu maqnaayeen taariikh ku tagan markii hore runtii dhibaato badan kala kulantay. Waxaan u mahadnaqaynaa hay-adahan wada shaqaynta leenahay ee gacanta ka geystay IOM UNHCR. Waxaan u mahadnaqaynaa runtii habeen hore ayay ahayd inay soo baxaan laakiin dagaalkii ka socday airport-ka ama caasimadda ayaa saameeyay. Waxaanu daawanay iyagoo diyaaradda ku jira oo ay go'doon ku yihiin oo haddana uu dagaalkii airport ka socdo. Waxaan u mahadnaqaynaa labada kooxood ee halka ku dagaalamayay hay-adaha xuquulisaanka ka ogolaaday in ay dagaalka joojiyaan inta diyaaradda
ka socoto. Waa markii shanaad ee dhalinyaro laga soo daayay xabsiyada waddanka Liibiya ay soo gaadhaan magaalada Hargeysa. Xasan Maalidar, VOA, Hargeysa.
xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu maanta ku ciitimi doono dalka Itoobiya, halkaas oo la filayo inuu la kulmo madaxda Itoobiya iyo Eritrea. Dhinaca kalena, koox xildhibaano oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa oo ku sugan dalka Jabuuti ayaa ka hadlay isku soo dhowaanshaha madaxda wadamada gobolka. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah Saleebaan Maxamuud Xaashi oo ka mid ah koox xildhibaanada u safray dalka Jabuuti si ay uga qayb galaan furitaanka xarun banki oo ganacsi. Wariyaha iyaga magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu uga waramay sida uu arko xaaladda gobolka.
Anagu waxaa nalagu casuumay xafladii shan halka ka dhacday oo ahayd dhismihii Central Bankigii ay dhisatay shirkadda Salaam Bank African Bank. Marka xafladaas aan ku soo qayb galnay
dabeylahan siyaasadeed ee degmada Geeska Afrika ka socda, dalalba walaalnimo iyo wanaag iyo nabad ayaa dhexmaraysa oo isku soo dhawaaday. Waxaana gaar isku bahaystay baryaan dambe Soomaaliya, Ethiopia, Eritrea, Jabuuti waxaad moodayna banaanka xoogaa lagaga yirtagay. Marka sideed u aragtaa arrimaha?
Xaqiiqatan Jabuuti annaga waxay naga taagan tahay meel aad iyo aad u weyn. Intii hadda Soomaaliya dowladeedii ay burbursanaydna waa la yaqaanaa roolkay qaadatay, waa wax macruufa oo la garanayo. Marka lagaba soo tago walaalnimada iyo cadka iyo hilibka naga dhexeeya, tan gobolkana way fiican tahay guud ahaan xurgufta ka jirta gobolka in nabad lagu soo dabaalo oo wanaag lagu wada noolaado. Cid walba way soo dhaweynaysaa oo bini aadana hase yeeshee Jabuuti annaga waa si gaar ah bay annaga muhiim noogu tahay. Labada dal ee Jabuuti iyo Eritreana waxa iyaga ka dhexeeya oo borderka muranka ama maxaabiista ay kala haystaan, si nabada in lagu soo dabaalo waa wanaagi ka mid tahay. Hase yeeshee annaga Jabuuti cid ay noola siman tahay oo gobolkan joogta ma jirto, sababtoo ah waa dad wada dhalasho, diin, maaragtay darsinimo, xiriir taariikhiya uu naga dhexeeyo. Wax anaguna mana aaminsaninba wax boodharo annaga iyo Jabuuti noo dhexeeya inay jiraan. Marka cidna kuma doorsan karno, cidna nooma ay bedeli karto Jabuuti.
Laakiin waxa la mudahilliban in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka gaabisay dadaalka nabadaynta inay kaalinteeda ka qaadato sidii la isugu soo dhaweyn lahaa Jabuuti iyo Eritrea, waxyaabay kala tirsanayaana dawo loogu helo.
Way dhici kartaa qof markaas isagu jooga baawarka ama Soomaaliya madaxweyne ka ah in isaga si gaar ah xuquuq khaldan yihiin waa wax dhici kara laakiin waxaan cadeynaynaa qofkaasi mowqifka uu qaadanayo kama turjumayo waxa dadka Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin kama turjumayo marka haday dhacday inuu qofkaasi si khaldan tilaabo u qaadeena waanu ka raali gelinaynaa wadanka Djibouti waxaanu leenahay anagu Djibouti waa walaalahayo waanu aaminsanahay waanu aaminsanaan doonaa xiriirka naga dhexeeya
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Saleebaad Maxamuud Xaashi wuxuu warramayay wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse halkaad kala socoteena waa Voice of America
waa tahay markana dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka kubarada falanqaysa siyaasada dunida islaamka ayaa tilmaamaya in tan iyo intii ka dambeysay dilkii Jamaal Khashoggi isbeddel ama dabacsanaan uu ka muuqdo siyaasada Sacuudiga ee ku wajahan dalka Qatar oo ay colaadi ka dhaxaysay arrintan ayaa waxaa sii xoojiyay markii dhowaan dhaxalsuugaha dalka Sacuudiga Amiir Maxamed Ibn Salmaan uu si cad u sheegay in dhaqaalaha dalka Qatar uu yahay mid hore u socda
xataa Qatar على خلافنا معاهم لديهم
حتى قدر او لغا يابو اني خرغوفينا غدخايسه حدانا دقالهيد وا ميد ادق او حولي كو سوده شنت سنه سو سوتنا وحا رجينينا ان او سي خردو هدابا دبع سنانتا موقفك السعودي او موجيه ما لغا يابا ان اي سو نوليسو دادالدي لوغو جيري وا وانتا نبدد الا دخدغيو دلك السعودي iyo قدر وحا ارينتا سي فرانقينيا بروفيسور محمد عمر طلحه او كاتيرسن baarlamaanka Soomaaliya isla markaana Soomaaliya ku metela baarlamaanada Carabta
muddo dadaal waxaa jiray wadamada Ruushii Carbeed ee niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha Khaliijka haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan ka soo qaadno oo iyadana la fikirkeeda ku daaban dowlado kale oo miisaan culus ku leh marka loo fiiriyo calaaqad dawliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna aysanugu isu bedelin colaad dhalisha gacanka hadal marka marbo sibaa maaragtay isu day oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda aatan ay cagta maaragtay oo saariyan Islaam bilowgii si noqon kara marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiimo lagu sameeyo wuxuu noqon karaa maaragtay Khaliijka hadduu dagaalka aroosmo iyadoo haatan ay gubanayso Siriya ilaa horey u gubatay laftirkayaga maanta Soomaali ahaan oo dowladdeena oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maasay colaadaasi iyo shabaagaasi iyo hadaan maasay kula safarnay dadka alaqal maaragtay wadaalika cadcaful iimaan muujiyey oo laakiin iyada marka dadkii kale ee markaasi cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaale aan u soo qaadan karno Kuwait inay tahay arrin la filayay awalba oo Soomaalidu waxay tiraahdaa gacal cun marmarka qaar dowladaha Khaliijka isqabadkooda carabtu u badan yahay laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhacdo yimaado Khaliijka oo dhan oo ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maasa ay kuweyn lahayd jiritaankeeda marka mar haddii loo dhaadhaco marmarka qaar haddee siyaadadaada ama suubaneeda fiicaga waxaa filaya qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyahay qatarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan waxaa keenayay iyada u cuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama suubaneedkeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan
khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xisadda Khaliijka ayaa lagu tilmaamaa in ay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee Khaliijka ee Qatar iyo Sacuudiga oo garab ka helaya Imaaraadka sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka
meeshan waxaa la isku haystaa waxa way hoggaan hoggaan diimeed waa la isku haystaa hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa labaduna waxay haystaan dowlado dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo Sacuudigu waa la ogyahay wadanka ugu ballaaran Khaliijka waaye caalamka Islaamkana culays weyn ku leh saaxiibka ugu weyn oo Mareykankana ah muddo oo nusqarniya ka badan markan asagoo Mareykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarn ka badan, asagoo dowladda Islaamka qaldigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiisa ama awowgiis iyo ayaa Sacuudiga aad ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo xagga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaawi, oo culays badan oo malaayiin dadka ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeed yeelata Qatar, culays dhaqaalena way lahayd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan. Muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa laysku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa laysku haystaa wixii hore waaba dhaceen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkana, asaga ayaa nala socodsiinaya markana heeskii Mooyen iyo fanaanada codka baxsan ee Qadiijo Fuudey Cabdulaahi.
taasi Khadija Fuudey ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.